програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Теракт у Дніпропетровську – найтривожніша подія тижня, що минає. У результаті вибухів у Дніпропетровську в п'ятницю постраждало майже 30 осіб, у тому числі 9 підлітків. Розпорядженням глави обласної адміністрації на Дніпропетровщині до 2 травня заборонено проведення масових заходів. Дніпропетровські події стали приводом для проведення позачергового засідання Верховної Ради, під час якого було приведено до присяги омбудсмана Валерію Лутковську. Протягом майже всього тижня опозиція блокувала роботу парламенту, вимагаючи покарання винних у побитті Юлії Тимошенко під час її примусового транспортування до лікарні. Тепер же колишній омбудсман Ніна Карпачова оприлюднила фото, зроблені нею під час відвідин ув'язненого лідера опозиції у Качанівській колонії у середу. Повідомлення про побиття Тимошенко викликало різку реакцію на Заході. З'явилося повідомлення про відмову президента Німеччини від запланованого ним на середину травня візиту до України. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Блокування Верховної Ради, парламентський конфлікт чи криза? Як ситуація довкола Юлії Тимошенко впливає на імідж України? Як опозиція може протидіяти і що може протиставити тискові на виборця? Підсумки першого туру президентських виборів у Франції. І як держава забезпечує права чорнобильців?
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
З вівторка опозиція блокувала парламент, вимагаючи відставки керівника пенітенціарної служби України, притягнення до кримінальної відповідальності винних у побитті Юлії Тимошенко, а також надання колишньому прем'єру необхідного лікування. Про парламентський конфлікт, шляхи виходу з нього розмовляли з директором Національного інституту стратегічних досліджень Андрієм Єрмолаєвим та головою правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимиром Фесенком. Розмова відбувалася за годину до появи фото, зроблених Ніною Карпачовою, та за кілька годин до проведення позачергового засідання Верховної Ради.
Прогноз погоди такий, що в Києві спекотно, на політичному фронті спекотно так само, і ви сказали, політична спекота специфічна. В чому ця специфіка?
Ну, в даному випадку йдеться, от я б не казав про парламентську кризу, я б казав про гострий парламентський конфлікт. У нас це не перше, і думаю, що не останнє блокування Верховної Ради. Зрозуміло, чим воно викликано, це черговий сплеск справжньої і дуже гострої інформаційної війни на коло Юлії Тимошенко, тема її здоров'я, стану, умов її ув'язнення. І думаю, що цей спалах, він так чи інакше закінчиться під час свят. Інша річ, що, на жаль, це системне таке загострення стосунків між владою і опозицією, плюс негативи зовнішньополітичного порядку.
Це системне загострення, чи це криза, чи що це? З вашої точки зору.
По-перше, хочу погодитись з оцінкою колеги, і щоб просто не повторюватись, додам лише один момент. Скоро вибори. В нас блокування трибуни. Це завжди яскрава картинка для медіа. По-друге, зараз формується, мовно кажучи, порядок денний виборчої кампанії, де один з мейнстрімів – це бажання опозиції отримати більшість в майбутньому парламенті з гаслами про зміну влади. І цей порядок денний зараз…
Але опозиція завжди приходить до влади більшістю, а потім перетворюється в меншість. Так?
Це вже інше питання. Я думаю, що ситуація, яка зараз виникла, вона певною мірою пов'язана вже з підготовкою, власне, передвиборчої роботи. Спробую нав'язати, затвердити той порядок денний, навколо якого буде вже власне, передвиборча баталія. Виборця готують до того, що він має з'їсти, що він має побачити.
От на мій погляд, що блокування, що просто не робота в Верховній Раді, коли окремі депутати просто ігнорують Верховну Раду, це і те, і інше, це ознака кризи парламентаризму, як такого, в Україні. І з цим треба долати. Хоча я розумію опозицію і от її нинішнє блокування в тому сенсі, що у них є серйозне занепокоєння ситуацією навколо Тимошенка, вони бояться цього прецедента застосування фізичної сили, але тут є ще інша проблема. На жаль, от тут ми знов побачили відсутність довіри і нейтральних інструментів з'ясування істини. Був інцидент чи не був інцидент? Як це з'ясувати, щоб повірили обидві сторони, щоб у суспільства була довіра?
А як це з'ясувати?
А от фактично зараз нема таких інструментів. От чому проблема? І опозиція просто привертає увагу от такими діями до самої ситуації, зокрема, і увагу за кордону, і увагу суспільства. Але в нормальному суспільстві мають бути якісь нейтральні інструменти, щоб з'ясувати. Був інцидент, якщо був, треба покарати винних, ну і не треба робити з цього привід для інформаційної війни.
Що можна порадити керівництву держави в цьому сенсі?
Я думаю, що тут відповідь лише одна: закон і максимальна відкритість подальших подій, пов'язаних з засудженою, ну і відповідно з всім, що пов'язано з її здоров'ям, лікуванням і так далі. Я приведу дуже простий приклад. Можливо, не всі слухачі відреагують на це позитивно, але ось інформаційний привід, пов'язаний там, да, з інцидентом з Тимошенко. В неї були всі можливості про це сказати в перші хвилини в лікарні. Було б багато свідків, була б можливість це засвідчити. Але тут ми маємо справу з заявою по факту, ситуацією непрозорою, яка на сьогодні вже стала такою політичною подією національного масштабу. І я поки що, на жаль, окрім спекуляцій зведення рахунків політичних, особисто не маю можливості не перевірити, не провірити, не дізнатися, а чи був це інцидент. Розумієте, оці тонкощі хитрості ситуації, на жаль, перетворюють на жертву кожного з нас.
У мене от є своя версія того, що сталося. Звичайно, це тут треба ще перевіряти, хоча от хто як це може робити. Але мені здається, що там був, по-перше, не стільки побиття, скільки застосування фізичної сили, хоча теж можна в різних термінах це оцінювати. Ексцес виконавця, я б так назвав. Пов'язаний ще із тим, що, мені здається, що у керівників і у працівників цієї колонії накопичилася певна агресія до Тимошенка. В якому сенсі? Вони жили спокійно собі. Як працює ця система в традиційному режимі? А тут величезна увага. Преси, журналістів, політиків, вони в постійному стресі. І для них головна винуватиця цього – це Тимошенка. Я не виключаю, що от під час оцієї процедури, коли я не розумію, чому, перевозили в цю лікарню, і стався, можливо, цей інцидент, пов'язаний з викидом агресії. Але його треба розслідувати. Знов таки, як у нас робиться політика. От перевозили її в лікарню. Для чого? Мені здається, що, можливо, була вказівка продемонструвати, що Тимошенка лікують, що про неї піклуються. Думаю, що це хотіли продемонструвати заходу. Але зробили це так, що виникла конфліктна ситуація. Ну, вибачте, я тут російську згадаю, застав дурака Богу, моліться, он себе лоб пришибет. У нас, на жаль, таке відбувається дуже часто і в різних ситуаціях, в різних випадках. Але після цього виникла гостра конфліктна ситуація, яка вже фактично приводить до серйозних негативних наслідків для держав. От в стосунках з західними європейськими лідерами, для української зовнішньої політики це вже проблемою стає. І тому я думаю, що треба діяти дуже обережно, делікатна і все ж таки уникати таких конфліктних ситуацій. Але зараз треба шукати просто механізмів, як з'ясувати істину в цьому конфлікті і як з нього вийти. От в чому, я думаю, проблема.
Наскільки парламентська, ви кажете, що це ще не зовсім криза, може якось об'єднатися з акціями протесту, які мають бути виходи?
Давайте почнемо з того, що для того, щоб акції протесту дійсно стали неорганізованими виставами, до речі, не дешевими, якщо ви подивитесь на амуніцію, прапори, а дійсно якимось соціальним рухом, то для цього потрібно, щоб для людей були зрозуміли порядок денний, як то кажуть, раді чого, грубо кажучи. Я думаю, на сьогодні просто немає зрозумілого порядку денного, ради чого людям підніматись. А за великим-то рахунком, якщо ми говоримо дійсно про настрої людей і про невдоволення ситуацію, ну, питання не в окремих партіях, не в окремих лідерах. Дійсно, 2012 рік, надзвичайно складна ситуація, пов'язана з безробіттям, доходами, злочинністю, особливо загостенням вуличної злочинності, у якої також соціально-економічна природа. Ми були свідками кількох трагічних і дуже резонансних подій, пов'язаних з моральною ситуацією в суспільстві. І все це пригнічує людину, і зрозуміло, що для багатьох людей на сьогодні влада особлює, так кажуть, якщо не чинник, то винуватця пов'язано з тим складним становищем. А політична опозиція стає, умовно кажучи, якоюсь альтернативою, да, що, можливо, опозиція робила по-іншому. Ось, власне, і всі мотиви. Тим не менше, на сьогодні серйозних передумов для соціального руху протесту, захист одного окремого політика, я просто не бачу. Скоріше, ми будемо свідками ось такого передвиборчого організованого політичного шоу.
Я все ж думаю, що тема здоров'я Тимошенка, от зараз це вже очевидно, вона може стати одним з елементів порядку денного виборів. На цьому будуть грати, і от ми цю інформаційну війну навколо цієї теми бачимо. І мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, як в 2004 році отруєння Ющенка, воно значною мірою вплинуло на перебіг виборчої кампанії. Якщо різке загострення здоров'я Тимошенка, воно може певною мірою на емоційну складову виборчої кампанії може вплинути. Де різниця між конфліктом і кризою? Якщо затягнеться блокування, якщо буде декілька тижнів, якщо парламент декілька тижнів не працює, це вже, да, це вже криза, яку треба вирішувати. З іншого боку, класичний вимір парламентської кризи, коли парламент не може ухвалити рішення. І у нас були раніше ситуації, коли нібито парламент працює, а більшості немає.
Але він зараз і не потребує ухвалювати рішення.
Стосовно здоров'я, я б звернув увагу на інші моменти. Мене також дивує, чому цей аспект до сих пір, ну як то кажуть, не актуалізований ні журналістами, ні професійним середовищем. Перепрошую, а медики не принижені цією ситуацією?
Про парламентський конфлікт, шляхи виходу з нього в ефірі Радіо Свобода говорили директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв та голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Міжнародний тиск на Україну через ситуацію навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко зростає. Йдеться про перехід від дипломатичної риторики до відмов європейських урядовців мати справи з українською владою. Про міжнародний імідж України у середу в ефірі «Вашої свободи» говорили народні депутати України Володимир Зубанов з партії регіонів та Юрій Гримчак з фракції НУНС.
Як пояснити все, що відбувається?
Пояснити досить тяжко. Це називається, як на мій погляд, розпач влади, коли всі спроби і Тимошенка, і Луценка, і інших політв'язнів засунути по тюрмах і щоб про них забули, щоб вони не приймали участь в суспільному, політичному, громадському житті країни, а виявилось з точністю навпаки. І Юлія Тимошенко останнє таке велике її інтерв'ю «Зеркало тижня», і Луценко, котрий весь час виступає. І те, що фактично на сьогоднішній день у досить великої кількості наших людей переконання, що нинішня влада діє кримінальними методами до своїх опонентів і взагалі являється кримінальною, все збільшується, і це призвело до того, що відбувається. Тобто, коли не можуть зламати людину, то тоді вже до таких от, я не знаю, яких, мабуть, гестапівських методів або НКВД.
Пан Гребчак називає це, бачите, гестапівськими методами те, що відбувається. Чи можна назвати це дійсно розпачем влади, те, що відбувається, чи це щось інше?
Я доволі довго думав на цю тему, Юлії Володимирівни. Я все ж таки приходжу до висновку такого, що у влади почав це ще Віктор Андрійович Ющенко, так? Він же ж подав заяву до прокуратури, щоб розслідувати. Не було іншого виходу, як йти таким шляхом, яким вона йде. Правоохоронні органи розглядати ці справи, віддавати їх до суду по Юлії Тимошенко, в тому числі і ЄСУ, бо якщо є порушення, його треба дослідити. Це по-перше. По-друге, половина суспільства точно вимагає, щоб розібралися з усіма діяльностями Юлії Володимирівни, так це теж треба робити. Знала влада попередня, та влада і ця, як себе буде поводити Юлія Володимирівна в цій ситуації. Звичайно, що здогадувалася, що Юлія Володимирівна, вона політик відомий, вона ніколи не скориться, що вона скаже, ну все, засудили, я буду собі сидіти, як комишка, щоб мене ніхто не чув. Вона буде боротися, всі засоби, які тільки можна, вона буде використовувати, щоб вийти на свободу і досягти своєї мети. Як вона казала, що я буду керівником цієї держави. Знала про це влада? Чи знає?
Добре,
звичайно.
Тобто це, може, ви називаєте це піаром, так?
Я не називаю це піаром. Я називаю, що людина бореться за свою свободу. Вона зі своїми захисниками обрала такий шлях. Звертатися до громадськості європейської, української, поводити себе таким чином. Якщо навіть подивитися, як от інші за ґратами люди сидять, на які вони вчинки можуть піти, ну, у нас є інформація повсюди, під каналом, які вчинки, і голодування, і що тільки в'єни вскривають. Причому це такий масовий приймає розголос.
Добре, так що, опозиція,
далі я не
опозиція
знаю,
обрала собі такий шлях. З іншого боку, український омбудсмен підтвердила наявність тілесних ушкоджень у екс-прем'єра Юлії Тимошенко. На терміновому брифінгу влада чи керівники пенітенціарної служби очевидно знали про це і, знаючи про те, що може бути розголос, не може бути, а точно буде, навіщо це було допускати?
Я ж там не був, я не знаю, але я можу здогадуватися, якщо людині, жінці, наприклад, запропонували, треба йти там до лікарні, вона не хоче. Її треба якось перенести, перевести, якщо навіть за руку взяти, то може залишити синець. Я не знаю, є там, що немає, але я знаю, що у тих хлопців, які її супроводжували, у них є свої сім'ї, у них є свої діти. Я не думаю, що хтось там, знаючи Юлію Володимирівну, на що вона здатна, що пішов на те, щоб бити її в живіт, чи якось знущатися. Я просто в це не вірю. Там українці зі своїми сім'ями служать, там хлопці. Це я не вірю. Я ще раз кажу, що захист ви не обрав, Юлія Володимирівна, таку поведінку, щоб привертати увагу, щоб все робити, щоб вийти на свободу. Це зрозуміла їх позиція. Я її не можу не засуджувати, не виправдовувати. Це так, як воно є. Ну, що тут зробиш? Далі ще буду щось вигадувати, якісь моменти.
Що будете вигадувати ще?
Але це не піар, це бажання зробити все, щоб вийти на свободу.
Останні півтори роки, можливо, може стільки разів ловили на брехні пенітенціарну систему, прокуратуру. І в справі Луценка, і в справі Тимошенко. От що стосується Тимошенко. На минулому тижні офіційна заява пенітенціарної системи про те, що Юлія Тимошенко дала згоду про те, щоб виїхати до лікарні. Це була заява офіційна, прес-служба по всіх розповсюджила в сайтах і телеканалах. Було? Було. Брехали? Брехали. Прокурор Харківської області і каже, вони мали право застосувати силу для того, щоб доставити її до лікарні. То чи була вона згодна з тим, щоб її везли до лікарні? І ще довго ми будемо слухати брехню держави, коли вона бреше, бо це ж не Іванов, Петров і не Сидоров бреше, це бреше держава. Ви брешете своїм громадянам, брешете своїм людям, брешете зовнішньому світу. Воно не може бути безкінечно, воно закінчиться, бо не можна брехати. На брехні люди ловляться. І так само відбулося в цей раз. В понеділок приїхав адвокат, і вперше така от подія, порушення кримінально-процесуального кодексу, все інше, його не пускають в колонію до Тимошенка, а він має право захисту в будь-якій годину дня і ночі.
Там бачите, був санітарний день.
А, так і цей санітарний день, по-моєму, вигадали в п'ятницю, коли синці виступили, коли вона написала заяву про те, що було побиття. І для того, щоб ця інформація нікуди не вийшла, в понеділок був санітарний день. Я вам нагадаю, вчора до обіду був санітарний день. Бо Власенка пустили до Тимошенко тільки після того, як почалися протести в Верховній Раді, і Литвин там комусь телефонував, і пообіцяв, що його пустять, і тому подібне. Брехати не треба, тоді не буде так резонанс.
Добре, ми не будемо говорити про брехню від пана Зубанова, бо він там не був і не бачив, але опозиція блокувала парламент. Фракції більшості не ухвалили рішення, щоб можна було це зробити, аби розблокувати парламент. Це було не потрібно, чи як?
Яке рішення? Яка пропозиція?
Ну, аби допустити народних депутатів до Юлії Тимошенко, ну, щоб...
Тобто всім парламентам треба було їхати до Юлії Володимирівни?
Ну, ні, звичайно, не всім парламентам.
Чому там, одного лікаря чи двох? І від нашої фракції делегацію, щоб вони теж там присутні були. Просто камери не вистачить, щоб всі депутати і ще їх помічники зайшли до Юлії Володимирівни, роздивлялися, де, що, як воно відбувається. Тобто, побажання є всілякі, є закони, по яким працюють правоохоронні органи. Я б їх не ділив на опозицію, на владу. Вони і раніше працювали, вони там все життя люди ці працюють, їх не можна відносити. Чи вони до влади відносяться, чи до опозиції. Вони просто виконують ті закони, які ми, депутати, прийняли. І все, чого ми закидаємо людям, там, що їх звинувачуємо і таке інше. Ми ж закони прийняли. Це ж не люди собі вигадали ці колонії. Вони їх виконують, ці закони і підзаконні акти. І все, що їм закидати цим людям? Що вони в захваті, що Юлія Володимирівна у них буде відбувати покарання?
Боюсь, що ні.
Не хочуть, бо вони ж розуміють, що це таке. Умови, які створили. Ви ж бачите, що у нас в колоніях дуже погані умови. Для Юлії Володимирівни створили, ну, що більш-менш, якщо так можна висловитися, зробили такі там лікарня, теж більш-менш зробили, хоча це не для всіх людей. Вже і так, і так, і так. Але щоб випустити її, просто сказати, Юлія Володимирівна, вибачте, ми вас засудили неправильно, бо ви законів не порушували. Те, що ви там такі ціни з порушенням, це
молодці. Я б хотіла, чесно кажучи, говорити не про те, вихід, що,
який?
Вибачте, що засудили неправильно. Я б хотіла говорити, ви щойно сказали про те, що не для всіх створені умови. І в лікарні, і в колонії. І в цьому вина є і влади, і опозиції. Бо і Юлія Володимирівна написала з колонії листа, в якому було написано, що за 20 років, на жаль, в тюрмах коїться бознащо.
Так вона ж при владі з 96-го року.
Ви хотіли додати.
Знаєте, в чому справа? В принципі, пан Зубанов був правий в чомусь. Да? Ми наприймали такі закони, але сьогодні проблема ж не в поганих законах. Проблема в тому, що вони не виконуються. От закон про статус народного депутата. Згідно кримінально-виконавчого кодексу України, будь-який народний депутат, будь-яку колонію може зайти і спілкуватися з будь-яким в'язнем. Але для того, щоб це якимось чином не допустити зв'язку, да? Не пускають. Видумують якісь там дурнуваті приписи, що треба там ще щось. А потім в один момент раз і кажуть, ну, будемо виконувати закони. Треба їх просто виконувати. Не інтерпретувати. Написано, що можна. Коли ми там блокували Верховну Раду, питав своїх колег, деякі були в колоніях, де довічно ув'язнені, утримуються і зустрічалися з довічно ув'язаними людьми, тому що вони є народні депутати і мають таке право. А пенітенціарна служба повинна забезпечити виконання цього права, а не видумувати санітарні дні після того, як побили ув'язненого. І влада, нинішня влада, вона не повинна їх захищати, цих, вибачайте мені, ублюдків, котрі це зробили, а повинна була почати розслідування. І тоді б не було цього ані блокування, ані голодування, ані чогось іншого. Але наша влада боїться розслідування проти своїх, так званих.
У випадку, якщо це підтвердиться, ця інформація, чи буде дійсно проведено розслідування, чи будуть нести покарання?
Розкажіть, що може підтвердитися взагалі? Що сінець на руці? Від чого? Як воно може підтвердитися, розкажіть? Я не бачу взагалі ніякої можливості. Якщо навіть знайдуть якийсь сінець, від чого? Просто за руку взяли, щоб пройдіть до швидкої допомоги, да, до машини, і все, не з'явився. Кого? Що? Оці розмови, що депутати, можуть будь-який момент, що хочеш робити.
Це ж... Не те, що хочеш робити, а те, що написано в законі. Кримінально-виконавчий кодекс.
У кримінально-виконавчому кодексі є свої закони. Як ця процедура відвідування повинна відбуватися і таке інше.
Хочете депутат, прочитайте кримінально-виконавчий кодекс. Ну, ви розповідаєте, як, а я вам кажу, як це написано в законі.
Давайте, от сінці, там, пустили, не пустили. Є загальна проблема. Юлія Володимирівна, її справа дуже впливає на імідж нашої держави у світі. В будь-якому випадку це дуже негативний вплив на імідж України. В випадку, от, як пан Соболєв каже, це негативний. В випадку те, що засудили бувшого прем'єр-міністра за 7 років за порушення, а зараз, якщо ЄСУ ще доведуть, що там карні злочини, це теж вплив негативний. Що ж це за країна, якщо прем'єр-міністр таким займається? Так що в будь-якому випадку справа Юлії Володимирівни краще для держави, щоб її не було. Або щоб вона там не перевищувала повноваження, або не крала, якщо це Ісус може так стати. Або такі переслідування, як там кажуть,
але
що ваші опоненти.
Але як вийти з цієї ситуації тепер?
Ніяк. Вона є вже. Все. Всі знали, що з 96-го року, і коли я сказав, що Юлія Володимирівна з 96-го року, вона однією з перших політиків вже тоді була.
Ну, але якось все одно. Імідж країни треба рятувати.
Розвиток держави.
Країна готувалася до Євро. Так, тепер канцлера Німеччини Ангелу Меркель закликають до того, аби вона не брала участь.
Я пропонував вихід. Я, наприклад, пропонував, що треба президент, щоб скористувався Конституцією, помилував Юлію Володимирівну. Це його справа, хоче помилував, але тут теж треба, щоб...
Ну, це по закону неможливо.
Як?
Бо...
Ну, причому, в Конституції прямо написано. Це...
Про помилування потрібно попросити.
Ні. Це є рішення теж президента, указ такий, що треба попросити. Але в законі було, що будь-хто може попросити. Це питання президента. Але все одно, треба ж ЄСУ теж довести до кінця, а потім вже приймати рішення, милувати чи ні.
Яка ваша рекомендація до того, як вийти з цієї ситуації?
Чи погано для України те, що зараз відбувається? Поза всякими сумнівами. Але ж це не сьогодні почалось. Це почалось під час судового засідання, коли дипломати були під час судового засідання, коли вони розуміли, чому Юлію Тимошенко позбавляють права на захист, порушуючи не тільки там Європейські конвенції з прав людини, але й кримінально-процесуальний кодекс, котрий діяв на той момент. Чому не викликають тих свідків, котрі... Чому само судове засідання відбувається з порушенням діючого кримінально-процесуального кодексу? Чому все це відбувається? І це складало таку думку. І тому на сьогоднішній день і в Україні, і люди за кордоном, і парламентська асамблея Ради Європи, вона не вірить в тому, що наш суд не заангажований, вільний.
Ми зараз, ми зараз говоримо не про те, вірить вона чи не вірить. Я у вас запитую, який вихід? Де ви бачите
один.
Вихід? У чому?
Треба на сьогоднішній день владі зупинитися, зробити все, щоб політичні ув'язнені були на свободі і мали право приймати участь у виборах, в тому числі. І після того сідати за круглий стіл і знаходити вихід. Вихідів може два бути, да? Або цю владу винесе народ і викине на помойку. Хтось встигне втікти з країни, хтось не встигне, або ми знайдемо консенсус. Але неможливо шукати консенсус, коли лідери партії сидять в тюрмі. Так не буває. Їх треба випустити і з ними розмовляти.
Про те, як ситуація навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко впливає на міжнародний імідж України, ми спілкувалися з народними депутатами України Юрієм Гримчаком та Володимиром Зубановим.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна вже активно увійшла у період боротьби політиків за голоси виборців на парламентських виборах, які відбудуться осени нинішнього року. Білборди Наталії Королевської по всіх усюдах сповіщають, що настав час розбудовувати нову економіку і нову Україну. Партії «Фронт змін» і «Батьківщина» сформують на парламентських виборах єдиний список. Про це оголосили під час прес-конференції Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов у понеділок, 23 квітня. Виборчий штаб утворила цього тижня партія регіонів. Про те, як опозиція може протидіяти і що може протиставити тискові на виборця, в ефірі програми «Ваша свобода» говорили народні депутати України Борис Тарасюк та Остап Семерак. З ними спілкувалася журналістка Радіо Свобода Ірина Штокрів.
Все свідчить про те, що Україна вже активно увійшла в період боротьби політиків, власне, за голоси виборців. От прем'єр-міністр України, голова політради партії регіонів Микола Азаров оголосив, що на засіданні політради партії регіонів якраз і визначить, хто очолить виборчий штаб партії регіонів і сформують основні принципи стратегії виборчої боротьби. Про це Микола Азаров сказав у програмі «Велика політика» з Євгеном Кисельовим і наголосив, яким чином, власне, партія регіонів намагатиметься перемогти у парламентських виборах. З вашого дозволу, послухаємо.
Заінтересована в тому, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, что выборы пройдут честно. Ни у кого. Я приведу такой простой пример. Вот недавно состоялись выборы в городе Обухове. Знаете, где?
Ось недавно відбулися вибори в Обухові. Знаєте, де знаходиться Обухів? От дехто навіть не знає, де цей Обухів знаходиться.
І я теж, откровенно говоря, так сказать, не знав, що там вибори, і не обращав внимания на ці вибори. Ну какая мне разница, хто буде мером города Обухова? Маленький городок, 35 тисяч.
Маленьке місто, 35 тисяч населення. Це я потім тільки дізнався. І раптом мені повідомляють, якось між ділом повідомляють, 38 іноземних спостерігачів, по-моєму, 12 людей з американського посольства, якісь фонди. Мені стало цікаво, чому такий колосальний вплив? 15 виборчих дільниць і 38 спостерігачів.
38 іноземних наблюдателей. Какое-то немерене количество наблюдателей от всех от присутствующих. Ну, у них так время много свободного, конечно. От те, которые там ви рейтинги рисовали, да? Время много свободного. Поехали.
Поїхали в цей Обухів, і всі стояли біля урн, дивилися, як бабуся заходить, опускає бюлетень. І мені стало цікаво, який же результат буде на цих виборах. Ви знаєте, в Обухові Київської області наш кандидат від партії регіонів, досвідчена людина, керівник підприємства, зібрав в 2,5 рази голосів більше, ніж, не пам'ятаю, хто там від яких партій йшов.
Не пам'ятаю, хто там від яких партій йшов далі.
Сама позиція не змогла об'єднитися, між прочим. А зараз,
ну, навіть якщо б вони об'єднилися, вони все одно зібрали б менше. Я спросив потім у представителей.
Я запитав потім у цих іноземних спостерігачів. У вас є якісь претензії? Може, там якісь махінації здійснювалися? Я готовий реально розібратися і покарати всіх тих, хто допустив зловживання. Вони кажуть: ні, до вас питань жодних немає. Ніякого адміністративного тиску. Я навіть поїхав на офіційне виголошення результатів, щоб його привітати і бути присутнім при вступі його на посаду, тому що цей приклад показав, що можна вигравати вибори абсолютно нормально, коли виборці бачать, що за цим кандидатом стоїть нормальна робота, а за цим пуста балаканина.
Избиратели видят, что вот за этим кандидатом стоит реальная работа, а за этим пустая болтовня. Вот так мы и построим свою избирательную стратегию. Мы не будем рассказывать сказки. Мы будем говорить о тех конкретных результатах, которым нам удалось добиться за эти 2 года. И что мы планируем сделать в ближайшее время.
Ну, и, власне, с цієї промови, палкої промови прем'єр-міністра України Миколи Азарова можна зробити висновки про те, як партія регіонів планує будувати свою виборчу стратегію. Чи готова опозиція протидіяти, пане Тарасюк?
Ну, якраз і не випливає з того, що сказав Азаров, як партія регіонів буде будувати свою виборну стратегію. Якраз у партії регіонів відома деклараціями, які свідчать про ніби правильні речі, а діями, які суперечать і закону, і Конституції навіть. Тому нехай, щоб не говорив пан Азаров і інші чільні діячі партії регіонів, але те, що вибори були сфальсифіковані, місцеві вибори жовтня 2010 року, це факт. В Сумах це склало близько 40% рівень фальсифікації. Ми будемо мати рекорд присутності міжнародних спостерігачів на парламентських виборах що стане серйозною пересторогою для партії регіонів і її представників в різних регіонах нашої держави під час парламентських виборів. Те, що партія регіонів – це є партія фальсифікацій, 2004 рік дуже чітко довів. Соціологічні опитування свідчать про те, що від 60 до 63% українців вважають, що вибори будуть нечесними, тобто будуть сфальшовані.
Експерти кажуть, що український політикум і провладний, і опозиція не завжди вдало робить висновки із того досвіду, який був здобутий за 20 років незалежності під час виборчих кампаній. От, пане Семерак, на вашу думку, чи здатна партія регіонів вчитися, і чи можуть вони зробити висновки із того, як відбувається зараз процес в Україні, і, скажімо, із того, що відбувалося в Росії?
Знаєте, я би хотів доповнити Бориса Івановича про те, чи здатна партія регіонів вчитися. Насправді, я був на цих виборах, про які пан Азаров дуже зневажливо говорив. Зрештою, я дуже вражений таким зневажливим тоном до Обухова, і я так розумію, до всього місцевого самоврядування, яке собі прем'єр-міністр дозволяє. Я думаю, що це йому не личить. Але Бог з ним, йому виборці дадуть оцінку. Стосовно Обухова, я ще раз кажу, що я був присутній на цих виборах, і справді там 15 виборчих дільниць, і, на жаль, фальсифікації відбулися. І фальсифікації, на жаль, відбувалися не на дільниці в день голосування, а той закон, який партія регіонів перед 2010 роком прийняла про вибори в місцеві органи самоврядування, дозволяє фальсифіковувати вибори напередодні. На жаль, партія регіонів фальсифікувала в Обухові вибори ще на етапі до голосування. Були сфальсифіковані списки виборців, і на кожній дільниці члени дільничих комісій були повністю залежні, заангажовані люди від влади. Скажімо, на тій дільниці, де я був присутній, були вчительки однієї школи від різних політичних партій. І вони голосували при прийнятті рішень так, як їм смотрящий, так би мовити, говорив. І, відповідно, приходили на дільницю люди, які не проживали в Обухові, голосували за жителів Обухова. І коли спостерігачі намагалися їм чинити якийсь опір, то тих спостерігачів просто викидали і виганяли з виборчих дільниць. Стосовно аналогії України і Росії, я вважаю, що Україна сьогодні знаходиться в іншому етапі. Ті роки після помаранчевої революції і демократичного розвитку України гарантують інший процес, ніж були в Росії. В Росії це був новий подих свіжого повітря, а ми все-таки всі пам'ятаємо, як проводилися фальсифікації напередодні президентських виборів 2004 року, як суспільство протистояло. І я думаю, що нам потрібно зараз всім згуртуватися і боротися проти фальсифікації.
От ви наводили приклад Обухова. Там же якраз ось комісія проголосувала за те, щоб всі покинули дільницю на той момент, коли вони вже приступили до підрахунку голосів. Чи готова опозиція об'єднати свої зусилля, щоб мати можливість не допустити ось таких от моментів?
Чи готова опозиція, покажуть вибори. Але чи готується опозиція? Так, відповідь ствердна. Опозиція готується. Я хочу нагадати, що лідери об'єднаної опозиції підписали угоду про спільні дії об'єднаної опозиції, яка була виголошена на Софіївському майдані 22 січня цього року. Ця угода була підписана 10 лідерами партій, і там є, зокрема, пункт, який свідчить про намір опозиції, об'єднаної опозиції, не допустити фальсифікації голосування і спотворення волевиявлення громадян. Тобто це конкретна норма, яка зафіксована і є, і яка є спільним наміром об'єднаної опозиції. Чи ми будемо дієвими? Я думаю, що у нас є підстави відповідати так. Чому? Тому що вже робоча
маєте
група,
достатню кількість спостерігачів,
робоча група вже
членів дільничних комісій,
механізм відбору членів дільничних окружних комісій і спостерігачів від опозиції. Опозиція буде чіткий відбір проводити своїх членів виборчих комісій і буде все робити, аби не допустити прийняття тушок на членів виборчих комісій або спостерігачів. Крім того, ми ведемо роботу зараз з міжнародними інституціями, які готові виділити максимальну, якщо не рекордну, кількість міжнародних спостерігачів на майбутні парламентські вибори.
Микола Азаров напередодні наголосив, що партія регіонів будуватиме свою виборчу стратегію не на словах, не на казках, а на реальних справах. Зокрема, в Києві обіцяють побудувати 10 нових станцій метро. Чи вплине це на життя столичних жителів? Звісно. Чи це реальні кроки, якщо це буде зроблено і вже будуються станції? Так само. Але що може протидіяти опозиція тому, що партія регіонів Можливо, задіятимемо інші механізми. Це не будуть прямі фальсифікації результатів виборів, а це тиск напередодні виборів. От чи знаєте ви, можливо, факти того, як чиниться зараз тиск на місцях на сільських голів, на міських голів, можливо, на керівників конкретних підприємств? Чи має опозиція такі докази?
Ну, їх доволі багато, і починаючи від сільських голів, закінчуючи мерами міст, і чого варті тільки тиски на моїх колег, скажімо, мера Кременчуга, який був членом фракції БЮТу, і після обрання мера доводиться викручуватися в міжпартійні якісь простори, оскільки мери, звичайно, дуже залежні від бюджетного фінансування, яке відбувається через Кабінет міністрів, і поки в нас місцеве самоврядування є абсолютно залежне від державної виконавчої влади, то і прем'єр Азаров і його команда можливості тиснути на і впливати на вирішення чи позицію голів міських і сільських. Але ми повинні з іншого боку розуміти і іншу справу, що протидія фальсифікації на виборах – це є, звичайно, справа опозиції, це є, звичайно, справа всього суспільства. І розумієте, коли я, будучи на виборах в Обухові, стерігав ситуацію, коли протягом півгодини одноголосно члени дільних комісій, до речі, серед яких були представники нібито від опозиційних партій, голосували спочатку одноголосно про звільнення мене з дільничої комісії, а потім через півгодини вони всі одноголосно проголосували про повернення мене на цю чи дозвіл мені поволити на виборчій дільниці, коли йде підрахунок голосів. І коли я звертався до тих вчительок з питаннями, чи розуміють вони, чому в Україні така влада і так погано живеться, тому що наші члени дільничих комісій так себе поводять. Їм було стидно, вони дивилися в підлогу, але далі чинили те, що їм наказували з районної адміністрації. Розумієте, ми повинні ширше подивитися на це. Це, звичайно, відповідальність всього суспільства.
В програмі «Ваша свобода» про те, як опозиція може протидіяти і що може протиставити тискові на виборця, говорили народні депутати України Остап Семерак та Борис Тарасюк. З ними спілкувалася Ірина Штогрін.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Підсумки першого туру президентських виборів у Французькій Республіці залишаються однією з головних новин у засобах масової інформації усієї Європи. Бо від тенденцій розвитку Франції залежить і майбутнє ЄС, і те, як будуть складатися стосунки між ЄС та країнами, які досі знаходяться на узбіччі європейської цивілізації. І, звісно, те, як буде розвиватися суспільство. Про французькі вибори у ефірі програми «Ваша свобода» надзвичайного та повноважного посла України Юрія Кочубея та наукового директора Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка розпитував оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Майже 20%, 18% голосів на виборах. Найбільший історичний результат отримала кандидат від Національного фронту Марін Ле Пен. Це серйозно. Це такого саме результату у французькій політичної історії не було, навіть коли лідер Національного фронту Жан-Марі Ле Пен входив до другого туру президентських виборів, він навіть не мав навіть тоді таких результатів. Що ж сталося із французьким суспільством, із європейцями? Може вони на тлі цього європейської кризи стають більше ксенофобами? Готові приймати якісь прості рішення за реальний вихід ситуації?
Ви праві, що для Франції було характерним, ну і на сьогоднішній день залишається оця присутність двох тенденцій, я їх називаю, праві і ліві. Це характерно було. Я не беру до уваги партії, назви їх. Це навіть не має такого значення. Має значення те, що існують дві тенденції. І вони були раніше нібито в такому збалансованому стані, хоча не завжди. Все ж таки перемагали ті, які одержували пост президента. Нова якість з'явилася, що досить потужно виступила Марін Ле Пен, яка є представницею вже більш правого чи, я не хочу сказати ультраправого, але правого крила французької політики. Звичайно, це може мати вплив на другий тур виборів, тому що, як показують результати, за Марін Ле Пен іде достатньо значна кількість виборців. Так що доведеться брати в рахунок і от такий феномен, як наростання оцього право, сили правого крила. Я це пов'язую насамперед з економічними причинами. З економічними причинами, які і ведуть до того, що створюється проблема з імміграцією. Іммігранти, які виступають в даному випадку нібито причиною складного становища для простих французів. Ви знаєте, що безробіття у Франції дуже високе. І весь час, от коли я жив у Франції, то, звичайно, було більше, ніж в іншій якійсь європейській країні безробітних. Це пов'язують, ну, дехто напряму, з тим, що є дуже багато іммігрантів. Хоча цю імміграцію створили самі ж французькі власті, діячі, які свого часу відкрили ворота для іммігрантів, а потім для воз'єднання сімей, а тепер і соціальні закони мають діяти, і виходить, що середній француз на цьому нібито потерпає. Так що я оцю ксенофобію теж відношу до економічних чинників, тому що вона пов'язана з якраз тим, що ми перебуваємо, весь світ перебуває в стані економічної кризи. А це відбивається і на ситуації у Франції.
А, пане Олександре, як ви вважаєте, ось ця ситуація, яка змінює європейські політичні настрої, вона не може відбитися на майбутньому, якщо хочете, політичному розвитку усього континенту? Тому що ми ж бачимо, це не просто французька проблема. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», це сьогодні політична сила, яка дуже близька до Національного фронту, набагато більш, ми маємо відразу сказати, радикальніша, ніж 10 Марін Ле Пен. Олег Тягнібок щиро радів з приводу того результату, який досягла пані Марін на президентських виборах у Франції. Чи не стане Україна, принаймні її західна і центральна частина, вже невдовзі заручником саме таких поглядів? Тим більше у нас можуть бути і міграційні проблеми, і мовні проблеми у нас. І є все підґрунтя для таких речей. Як це як стало це у Франції?
Ну, зрозуміло, що так підйом правих партій – це тенденція, певною мірою, загальноєвропейська у більшості країн Європи, виборчі результати правих партій за останні 10 років поліпшилися. Хоча цей успіх не є стабільним, і ситуація в багатьох країнах є, можна, наприклад, побачити там в Фінляндії, в Австрії, в інших країнах, після успіху правих партій йде зворотній процес падіння їх популярності. Тому тут немає можливості говорити про одномірну тенденцію. Однак, очевидно, в порівнянні з попередніми десятиліттями, певне підґрунтя є для того, щоб сказати, що на основі саме таких антиімігрантських переважно настроїв ці партії здобувають для себе додаткові голоси. В українському випадку, звісно, ми не можемо говорити про такий масштаб, тобто, звісно, що партія, яку ви згадали, не дотягує до тих відсотків, які беруть їх колеги зараз у Франції. Але в нас тут є певна специфіка, яка зумовлена тим, що завдяки успіху крайньо правих у західних регіонах України переважно, фактично певною мірою вибивається ґрунт під такої, скажімо, проєвропейської платформи, якою завжди слугувало саме суспільство Західної України, яке традиційно підтримувало саме проєвропейський напрямок розвитку, тоді як «Свобода», очевидно, не асоціюється з таким проєвропейським напрямком, хоча її аналоги діють і в інших європейських країнах. Тому тут фактично проблеми саме з реалізацією європейського вектору розвитку України таким чином поглиблюються. Тому що на додачу до тих старих проблем, які в нас є із радянською спадщиною, із певними проросійськими сентиментами, ще й додається той фактор, що успіх крайньо правих партій дуже серйозно відмежовує нас, наприклад, від тієї ж Польщі, яка довгий час є таким мотором, який підтримує нас в європейському руці, а оскільки «Свобода» активно позиціонує себе в тому числі як антипольська партія, то тут наростає взаємна недовіра між Західною Україною і Польщею. Тому це, звісно, в нашому випадку створює додаткові проблеми і додаткові виклики.
Я хотів би все ж таки поговорити про головний результат цих виборів, пане Юрію, це те, що зараз активно говорять можливість перемоги лівого кандидата на посаду президента Франції Франсуа Оланд. І говорять, що це може просто істотно змінити економічну навіть карту Європи і політичний розклад. Це ви були в Парижі і працювали послом України тоді, коли був закінчив свій період правління лівий президент Франсуа Мітеран. Я пам'ятаю, що коли пан Мітеран перемагав на виборах, я був маленький, що мені здається, але дуже добре пам'ятаю настрої. Теж були апокаліптичні, що вже рука комунізму взяла за горло Францію. Дійсно, в першому уряді, сформованому Франсуа Мітераном, член політбюро французької компартії Шарль Фетерман був державним міністром, і були деякі інші міністри-комуністи. Але ж нічого такого трагічного не сталося. Я так думаю, що ви можете з цим погодитися. Чому такі побоювання?
Я думаю, що такі побоювання підігривалися. Я в цей момент якраз жив у Франції, в Парижі, так що я це прекрасно спостерігав. І використовувалися всякі технології для того, щоб залякати французьких виборців, що от прийде Мітеран, то мало не комунізм почнеться на другий день. Але Мітеран, він розумна людина був. І крім того, він мав свою харизму, яка продовжувалася протягом всіх його двох каденцій як президента. Він умів подати все, що не є в політиці, на свою користь. От і він першим чином заспокоїв Сполучені Штати Америки. Та тоді було вислано цілу групу, кілька десятків радянських співробітників із організацій різного роду, які діяли на території Франції, в тому числі з ЮНЕСКО, і їх вислали. Цим він продемонстрував, що він не є якимсь там клевретом Радянського Союзу. Таким чином все стало нібито на свої місця. І взагалі політика його була солідною. Це дуже важливо, тому що якщо такий лідер, який має певну харизму і певний авторитет, то він може зробити набагато більше, ніж просто такий собі виконавець, скажімо, чиновник на посту президента. Тому я і думаю, що особливих змін не буде, хто б не переміг на цих виборах. Чи то Саркозі повернеться на свій пост, чи то пан Оланд. Я не думаю, що будуть якісь зміни в політиці, в тому числі і навіть в соціальній. Тому що соціалісти, як правило, вони роблять певні кроки у соціальній політиці. І те, що на сьогодні французи мають, так названі, значить, акі, тобто те, що вже досягнуто, його ніхто не може потім змінити на другий день, як це у нас робиться. Якщо вже був прийнятий закон і люди одержують таку-таку-то допомогу, чи пенсію, чи що, то ніхто не має права їх відібрати, ніякий новий президент. І те, що соціалістам вдається зробити, оце з цього користуються французи. І я думаю, що соціалістам доведеться знову ж таки робити щось для того, щоб, як кажуть, в соціальному плані допомогти французьким сім'ям, які потерпають тепер безробіття, і таким чином, як кажуть, направити ситуацію. Але це нелегко в умовах економічної кризи, тому що грошей, то, як кажуть, немає. Держава теж не та корова, яку можна весь час доїти. Тому я думаю, що особливих потрясінь не буде. Вони будуть продовжувати ту ж лінію, яку проводив і нинішній президент.
А ви як вважаєте, пане Олександре, теж вірите в те, що не може бути змін таких істотних, хто б не став лідером Франції новим?
Ну, я думаю, що тут зміни більше стосуватимуться тактики і іміджевих речей. Зрозуміло, що Саркозі є одним з таких найбільш харизматичних політиків сучасної Європи, чого не можна сказати про його конкурента на сьогодні. І просто є така підозра, що на Францію чекає більш слабке лідерство в сенсі індивідуальності. Але це не означає одразу ж як зниження якості державної політики. Можливо, навпаки, Францію чекає більше зосередження на не іміджевих, не поверхових, а певних глибоких кроках політичних, які посилять здатність цієї країни протистояти, наприклад, викликам глобальної кризи. Тому ми, звісно ж, на це сподіваємося. В той же час я цілком погоджуюся із тим, що якихось фундаментальних змін не відбудеться, тому що будь-яке правління у стабільній демократії відрізняється насамперед такою спадкоємністю політики, яка не може радикально змінювати вектор розвитку. Зрозуміло, що є відмінність між лівоцентристами і правоцентристами у Франції, тим більше. Але зрозуміло, що в даному випадку будь-який уряд, він обмежений у своїх діях, насамперед політикою Європейського Союзу, тому що Франція є частиною ЄС.
Про підсумки першого туру президентських виборів у Франції з науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушком та надзвичайним та повноважним послом Юрієм Кочувеєм розмовляв Віталій Портников.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
уряд у рази збільшив витрати на соціальний захист постраждалих від аварії на ЧАЕС. Натомість чорнобильці вважають це недостатнім і вимагають виплат у повному, передбаченому законодавством обсязі. Чому ж суть конфлікту? Про це Ірина Штогрин розпитувала Анатолія Семеного, голову профільного парламентського комітету, та Анатолія Бугая, заступника голови Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Спілка ветеранів Чорнобиля», учасника мітингу під Верховною Радою. На початку розмови Василь Надрага, заступник міністра соціальної політики, розповів про збільшення видатків на чорнобильські програми.
Відповідно до змін діючого законодавства, на 49,3%, тобто майже наполовину, зросли видатки на соціальні програми по захисту людей, що постраждали в наших чорнобильських катастрофах. Це складає 12,2 мільярда гривень. Медико-санітарне забезпечення і лікування онкологічних захворювань збільшено в 4,4 рази. Забезпечення інвалідів-чорнобильців протезами і іншими засобами – в 1,7 рази. Забезпечення житлом громадян – фінансування збільшено в 3,4 рази. В 3 рази збільшено фінансування інвалідів і витрат на лікування їх в закладах охорони здоров'я. 5,8 раз збільшена фінансова підтримка чорнобильських організацій інвалідів. 4 рази підвищена грошова компенсація для харчування дітей, які в навчальних закладах знаходяться і які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Тобто на сьогодні зроблені зміни, які дають можливість не на відсотки, а в рази збільшити фінансування. Коли кажуть, що у нас є гроші чи їх нема, то я хочу сказати, і в минулому, і в цьому році наш уряд завжди робив так. Якщо є додаткові кошти, то ми їх віддаємо на соціальну допомогу. В цьому році акцент зроблений був на чорнобильцях і афганцях. В минулому році, як ви пам'ятаєте, коли з'ясували, що в першому півріччі є додаткові надходження, їх направили на підвищення грошового забезпечення лікарів, вчителів, діячів культури. Тобто на сьогодні підхід такий. Приймається за бюджет, він починає виконуватися, і в разі, коли є додаткові надходження, вони вже третій рік поспіль віддаються на соціальні виплати.
А у відсотковому відношенні, наскільки потреби чорнобильців зараз держава може покрити, забезпечити?
Що стосується відсотків, то тут треба, так би мовити, підходити, на мій погляд, не стільки про те, хто там що каже, бо, на жаль, сьогодні у нас є певні протиріччя між законодавством і можливостями державного бюджету, і це вже існує 20 років в нашій державі. І тому сьогодні треба, на мій погляд, все ж таки акцент робити на тому, яким чином змінюється ситуація.
Я хотів підтвердити слова Надраги, він дійсно говорить правду. Але правда полягає і в наступному. Мені здається, що ми такими речами, підвищуючи кожного року кошти на соціальний захист чорнобильців, ми цю проблему не вирішимо. Ми наприймали закони стільки, що якби держава була здатна виконати ці закони, то чорнобильці сьогодні почували себе дуже непогано. Але ми повинні признатися всі в тому, що чорнобильський закон треба змінювати. У нас за останні декілька років кількість інвалідів, пов'язаних з Чорнобилем, збільшилась десятки разів. Якщо раніше це було 12 тисяч інвалідів, сьогодні це 115 тисяч людей, які є інвалідами, і пов'язана хвороба їхня з Чорнобильською аварією.
Я передаю слово Анатолію Бугаю, заступнику голови Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Спілка ветеранів Чорнобиля».
Так, дійсно, якісь речі влада робить. Але якщо подивитися в комплексі ці всі речі, які говорить влада і парламент, і Кабінет міністрів України, почали робитися тільки після того, коли пішли масові збурення чорнобильців України.
Як надається медична допомога? Яким чином?
Станом на сьогодні, якщо брати Львівську область, стаціонарне лікування інваліда Чорнобиля відбувається на протязі 14 днів. Я хотів би спитати чиновників від Міністерства управління охорони здоров'я, що можна за 14 днів цю людину обстежити і пролікувати. Медикаментів виділяється в середньому на одного Чорнобиля у нашій області 7 гривень на місяць. Що можна за це лікувати?
В Донецькій області так само.
Забуті, на жаль, кілька категорій потерпілих чорнобильців. До речі, таких, як сказав прем'єр-міністр, що ми для настоящих чорнобильців це зробили. А що говорити про солдат строкової служби, які сьогодні отримують пенсію 850 гривень? Це з числа інвалідів Чорнобиля. Що говорити про людей, які проживали тривалий час, 3 і більше років або до 3 років заражені зони? Що говорити про людей, які були евакуйовані з 3-кілометрової, з 5-кілометрової зони міста Прип'ять і дітей? Тут пенсія сьогодні на рівні 950 гривень. Вижити, ні лікуватись, ні поховати людину нормально неможливо.
Пане Семенога, багато говорять про те, що насправді треба було якось би передивитися тих людей, які мають право отримувати пільги від держави.
Верховна Рада виконала свою місію, прийняла закон, дуже непоганий закон про статус чорнобильців. От якби виконувався закон, який прийнятий Верховною Радою, то виплати чорнобильцям були б на рівні 8 тисяч гривень інвалідам першої категорії. На жаль, ці закони сьогодні в Україні не виконуються. Причини різні, не вистачає коштів, Кабінет міністрів приймає рішення. Да, Надрага правий в тому, що бюджетні кошти зростають кожного року. Але ці кошти, на мій погляд, сьогодні використовуються неефективно. Який механізм? Ну, правоохоронні органи повинні нас працювати дуже ефективно. І мені здається, що головна проблема в країні – це корупція. Ми сьогодні чудово знаємо, що купуються і посвідчення інвалідів Чорнобиля, і купується рішення, яке прив'язується інвалідність до Чорнобиля.
Це, знаєте, в минулому році така була створена ажіотаж, що ліпових чорнобильців, як говорив прем'єр-міністр, чуть ли не 60%. Станом на сьогодні, від нового року, ведуться активні перевірки.
Прокуратура це веде.
Прокуратура, Служба безпеки України, Комітет з оргзлочинності, контрольно-ревізійне управління і так далі, так далі.
І що?
З нового року ведуться. Коли я задав питання цим начальнику управління соцзахисту Львівської обласної адміністрації і заступнику губернатору, так який результат? Відповіді немає. Повірте мені, ми всі стоїмо для того, щоб у нас були чисті ряди, і щоб дійсно люди отримували те, що їм положено по закону. Це все популізм і що? До сьогоднішнього дня названо десь Житомирської області, там якась бабушка куп, більше немає. Але проблема в цьому існує. Ці перевіряючі органи зараз вимагають від кожного чорнобильця, який був відряджений, військовозобов'язаний, так називаємо маршрутні листи, де він працював у відповідній зоні. Проблема величезна, тому що, наприклад, як сьогодні гласять документи, старший лейтенант Петров і з ним 30 чоловік проводили санобработку такого-то села. Після того, як закінчились подібні роботи, їх розформували і відправили по всьому Союзу. Тепер цим людям докажи, що він був в Опачичах, чи в Залісі, чи якомусь іншому населеному пункті. 90 роки існували відповідні експертні ради, які розглядали подібні речі, працювали з архівами, з адміністраціями і підтверджували статус цих людей. Сьогодні, в зв'язку з такими зверненнями, молоді і гарні хлопці з контрольних ревізійних управлінь піднімають знову їхні документи і виявляється, що нема маршрутних листів. Ті заключення обласних експертних рад не приймаються до уваги і передаються ці справи в прокуратуру для заведення кримінальних справ. Це є тисячі людей, які не можуть підтвердити свій статус, і їм відверто кажуть, ваше посвідчення заберемо. А як робити, коли він інвалід Чорнобиля, коли до останнього часу він отримав пенсію, і це трактується як нецільове використання державних коштів?
Ще мають бути свідки. Якщо свідки,
свідки
є,
якраз тут не розглядають.
Ми повинні спільно з чорнобильськими організаціями, з громадськістю чорнобильською відпрацювати новий законопроект, змістити акценти, бо сьогодні дійсно потрібні кошти, скоріше за все, на лікування, на забезпечення медикаментів, бо сьогодні потрібні кошти саме тим людям, які дійсно були евакуйовані, і тим людям, які приймали активну участь в ліквідації Чорнобильської катастрофи. І я повністю погоджуюся, що ті солдати срочної служби, які працювали, вони теж отримали дози шкідливі для свого здоров'я, вони теж повинні сьогодні бути соціально захищені. Треба сісти, чесно розпочати суспільну розмову, суспільний діалог з чорнобильськими організаціями, спільно напрацювати новий закон, розділити чорнобильців по категоріям і забезпечити в першу чергу інвалідів.
Найважче тим, хто дуже важко хворий. Людина-чорнобильець, онкозахворювання, хіміотерапія коштує 8 тисяч гривень. Людина каже, мені заборгували гроші, виплати, дайте довідку, щоб я міг їх отримати. А в лікарні кажуть, ми не можемо дати довідку, оскільки за Конституцією у нас лікування безкоштовне. Як з цього глухого кута
вийти?
Я вам
більше, якщо ми говоримо питання про лікування, мої батьки живуть в Київській області, Таращанський район. Там є кілька сіл, які мають заражену територію, мають потерпіли третю категорію, проживають інваліди Чорнобиля з числа учасників ліквідації і ці люди багато років, в тому числі маленькі дітки. Станом на зараз там закрито останній медичний пункт медсестру, який там був. Іде мова про закриття і перепрофілювання районної лікарні для переведення в інший район. Люди в розпачі. Якщо говорити про онкозахворювань, за останніх кілька років, працюючи у Львові в громадській організації, я не знаю випадків оперування онкохворим за державний кошт. Кожний хворий лікується там, де вибирає клініку і власним коштом. Оце є реалії. Я хочу сказати, що фактично йде повне вимирання потерпілих громадян. Але воно чревато не тим, що помремо ми, як чорнобильці. У нас є діти. У нас є діти, які вже в 25-26 років мають інвалідність з Чорнобилем, яким треба ще служити в війську, народжувати дітей. І це стосується всіх громадян України. Хіба влада то не розуміє, що не йде мова про виключення нас людей як касту, ми не просимо для себе пільг чи вимагаємо щось. Ми просимо звернути на проблему Чорнобиля увагу всіх. Преса, телебачення, лікарі, можна владці.
В тому економічному стані, якому знаходиться зараз Україна, проблеми чорнобильців могли би бути вирішені.
Може, якщо президент знаходить кошти на соціальні ініціативи, то виконати закон в повному об'ємі можна віднайти кошти.
Пане Семенуга, ваша думка, останні 30 секунд.
Хотів би сказати, що ми намагаємося звинувати владу, визначити владу, мабуть, вона влади в цьому є і немала, але мені здається, що тут нас ці проблеми винні суспільство, і в тому числі засоби масової ці громадяни наші. Ми про Чорнобиль згадуємо тільки або 26 квітня, або 25 квітня. А цілий рік про цю проблему ніхто не говорить, питання не піднімається, а чорнобильці залишаються своїм проблемам один на один.
Про те, як держава забезпечує права чорнобильців, Ірина Штогрін говорила з головою профільного парламентського комітету Анатолієм Семеногою та заступником голови Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Спілка ветеранів Чорнобиля» Анатолієм Бугаєм.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Наступного тижня Україна матиме багато вихідних, пов'язаних з Днем солідарності трудящих. Представники лівих сил використають цей день для проведення маніфестацій та інших масових заходів. У перші дні травня традиційно оголосять ворогів преси. Про це і більше ми розповідатимемо вам у програмах «Ваша свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, режисер Вадим Журба. На все добре.